The second someone mentioned you are all alone, I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know it's got a hold. Just a phone call left unanswered had me sparking now. These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go, keep a hold. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, 'cause we've all made mistakes. If you've lost your way, I'll leave the light on. Tell me what's been happening, what's been on your mind. Lately you've been searching for a darker place to hide. That's alright.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
Σε ζηλεύω.
Για ποιο λόγο?
Γιατί έχεις φτιάξει σουλουέτα που λένε, που λέγαμε παλιά εμείς. Πολύ καλή. Δεν ξέρω τι κάνεις, δεν τρως, αθλείσαι.
Έχω μαζευτεί πολύ. Έχω μαζευτεί, αλλά ξέρεις ότι το έκανα για λόγους υγείας, επειδή είχα αυτούς τους πόνους στη σπονδυλική στήλη και έκανα μετά από ένα χειρουργείο, αναγκάστηκα να μαζευτώ.
Το τερπνόλ μετά του εφελή μου, λοιπόν. Αλλά ήταν για δύσκολο.
Θέλω να ζητήσω ένα σύντομο σχόλιο σου για τις νέες κινήσεις της Τουρκίας, Αντώνη. Αυτό που είδαμε να γίνεται με τη Λιβύη, που φαίνεται ότι σκοπό έχει να διεμβολήσει εντός εισαγωγικών την Ελληνοεγυπτιακή Συμφωνία για την ΑΟΣ, νότια της Κρήτης.
Σωστό.
Και επίσης θέλω να σε ρωτήσω αν νιώθεις κι εσύ, όπως και εγώ, ότι η πρόσκληση του Ερντογάν στην άτυπη σύνοδο κορυφής της Πράγας από τους Ευρωπαίους ηγέτες ουσιαστικά τον αποθρασύνει. Είναι σαν να του δίνουν συγχωροχάρτη για αυτά που κάνει.
Και αν δεν ήξεραν οι υπηρεσίες ή οι κυβερνήσεις αυτό που θα έκανε στην Λιβύη προχτές, τόσο το χειρότερο για μας και για την Ευρώπη. Κοίταξε, ένας ακροατής μπορεί να πει που δεν ξέρει τα πράγματα, να πει τώρα και τι με νοιάζει, πόσο επηρεάζει εμάς το γεγονός ότι η Τουρκία στη Λιβύη κλπ. Το είπες μόνος σου. Να αρκοθετεί μια συμφωνία με την Αίγυπτο, που σημαίνει ότι με αυτές τις δυσκολίες η συμφωνία με την Αίγυπτο μας δίνει μια δυνατότητα και μας έδωσε δυνατότητα να οριοθετήσουμε την οικονομική ζώνη στην περιοχή αυτή. Για παράδειγμα, βασιζόμενη η Τουρκία στο παράνομο, σύμφωνα με το ναυτικό δίκαιο, σύμφωνο πριν 3 χρόνια, μπορεί να πάει να επιχειρήσει ανατολικά της Κρήτης, πέρα από τα 6 μίλια, στα 10 μίλια, στα 15 μίλια, έρευνες, και εμείς θα πρέπει.
Και εκεί βέβαια, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά επειδή αναφέρθηκε στα 6 μίλια, εκεί πολλοί ρωτούν γιατί νότια της Κρήτης δεν πάμε στα 12 μίλια.
Σωστό. Εκεί λοιπόν θα πρέπει εμείς να αντιδράσουμε. Είναι λοιπόν αυτό που η Τουρκία σχεδιάζει. Δηλαδή να μας προκαλέσει και να αντιδράσουμε πρώτοι. Και ένα ερώτημα. Γιατί δεν έχουμε κάνει ανακήρυξη της ΑΟΣ στην Κρήτη? Είναι ένα ζήτημα αυτό που δέχεται κριτική. Υπήρξε μια άποψη
και διαχρονική κριτική για όλες τις κυβερνήσεις.
Ναι, για όλες τις κυβερνήσεις. Οι οποίες λέγανε ότι δεν το κάνουμε, ώστε αν το κάνουμε και το οριοθετήσουμε και υπάρξει παρέμβαση και πρόκληση από την Τουρκία, θα πρέπει να αντιδράσουμε. Προφανώς θα αντιδράσουμε. Και τώρα πώς θα γίνει όταν πάει να το κάνει, όταν εμείς δεν έχουμε οριοθετήσει την ΑΟΣ νότια της Κρήτης? Παρά μόνο, ορθά το λες, ευτυχώς, τουλάχιστον μια συμφωνία με την Αίγυπτο. Ναι. Δηλαδή, η συμφωνία αυτή που υπεγράφει...
Ούτε με την Κύπρο έχουμε κάνει συμφωνία.
Ούτε με την Κύπρο. Η συμφωνία λοιπόν αυτή που υπεγράφει ανάμεσα στην Τουρκία και τη Λιβύη, με τη μισή Λιβύη, με την κυβέρνηση της Λιβύης, γιατί άλλη αντιδρά, μπορεί να πυροδοτήσει ένα θρημό επεισόδιο. Και αυτό είναι που η Τουρκία το σχεδιάζει. Και ευλόγως σωστά παρατήρησες, δεν το είχα συμπεριλάβει στο σχολείο μου, ότι πώς είναι δυνατόν με αυτή τη στάση Ερντογάν να τον καλούν να κουβεντιάσει στην πολιτική ένωση που θέλει ο, και καλώς τη θέλει ο Μακρόν στην Πράγα. Δηλαδή, πώς, δηλαδή με ποιο χέγγιο τον καλούν, ότι με ποιο δείγμα καλής γραφής τον καλούν στην Πράγα.
Έτσι, ακριβώς έτσι.
Σπάνε την απομόνωση που πράγματι σε πολύ μεγάλο βαθμό διπλωματικά τουλάχιστον η κυβέρνηση έχει κάνει βήματα.
Τώρα το άλλο που με έχει εξοργήσει από το πρωί είναι αυτό το οποίο δεν το ήξερα για την τιμή του πέλετ. Το ξέρεις ότι έχει τριπλασιαστεί από πέρυσι. Από 360 ευρώ έφτασε το πέλετ ο τόνος 370 να είναι στα 920 κάτι.
Καταρχήν θα
δηλαδή
σου πω
να μην ζεσταθεί ο κόσμος ούτε με πέλετ.
Θα σου πω ένα παράδειγμα προσωπικό. Σταμάτησα στη Βάρη Σκοροπίου για να παραγγείλω ξύλα, που δεν είμαι και φαν πολύ του τζακιού.
Ναι, ναι.
Και τώρα στη Γλυφάδα τι κρύο, τέλος πάντων. Και μου λέει δεν έχω. Λέω τι δεν έχεις, μιλάμε τώρα για βουνό το ξύλο. Μου λέει έχουν όλα δοθεί σε παραγγελίες. Δηλαδή και αυτά που έχουν δεν τα δίνουν, γιατί περιμένω τον άλλο μήνα να είναι παραπάνω.
Να ανέβει κι άλλο η τιμή.
Και να πιάσει καμιά βροχή να βραχούν, γιατί τα έχουν,
ναι,
έχουν σκεπασμένα.
Ναι.
Δηλαδή αυτή βραχούνε... δεν είναι σκοκέρδια. Αυτή είναι για φυλακή δηλαδή. Συγγνώμη, έτσι το λέω με μια υπερβολή.
Θα έχουμε δύο συνεντεύξεις, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, νομίζω με μεγάλο ενδιαφέρον. Τον τομεάρχη περιβάλλοντος και ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο, και αμέσως μετά τον υπουργό εσωτερικών, τον κύριο Μάκη Βορίδε, για να κουβεντιάσουμε για όλη την πολιτική επικαιρότητα. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Και σήμερα το βράδυ, όπως και κάθε Τρίτη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, στη σταθερή ενότητα τεχνολογίας Grow Your Business, θα μιλήσουμε για θέματα που βοηθούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για προϊόντα και λύσεις τεχνολογίας που βοηθούν στην ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Πρωτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περίπου 350.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18 311 18 311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Μην ξεχνάτε το μεγάλο εβδομαδιαίο διαγωνισμό του Real FM, την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι η κλήρωση, δύο τριήμερα στη Λίμνη Πλαστήρα για δύο ζευγάρια ακροατών μας, προσφορά από τη Holiday Emotions σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό και με αυτοκίνητο παρακαλώ από την Karen Motion. Μια δώρο επιταγή 1.000 ευρώ από τα έπιπλα Gotsopoulos Home, μια τηλεόραση F&U 4K Ultra HD Smart TV 50 inch με όλες τις σύγχρονες εφαρμογές ενσωματωμένες και 10 δωρεάν κταίο αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας από το ιδιωτικό κταίο Λεωφόρος Βουλιαγμένης. Εγώ και ο Δελατόλας είμαστε για κταίο κανονικά.
Λοιπόν, εμένα και πολύ... Εμένα είναι και βολικό,
είναι και κοντά,
γιατί είστε βουλιαγμένοι, είναι κοντά μου.
Είναι και κοντά.
Θα πετάγουμε κάθε μήνα.
Σωστό. Πάμε να καλημερίσουμε τώρα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον τομεάρχη περιβάλλοντος και ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου και καλημέρα κύριε Δελατόλα. Καλημέρα και στους αγρότες.
Καλημέρα, να είστε καλά. Κύριε Φάμελε, υπάρχει, πολλές φορές έχει διαβεβαιώσει η κυβέρνηση ότι υπάρχει σχέδιο και αποθέματα για αφοδιασμό της χώρας με φυσικό αέριο. Βλέπω ότι ο ΔΕΣΦΑ έχει στείλει ένα σχέδιο για έκτακτη ανάγκη Τελικά, πού είναι η αλήθεια? Έχουμε σχέδιο, έχουμε αποθέματα ή, όπως λέγαμε με τον Νίκο, εκτός από τα ξύλα θα λείψει και το φυσικό αέριο?
Ακριβώς επειδή είχαμε και εμείς την ίδια αγωνία, ζητήσαμε εγγράφους και ήρθε στη Βουλή ο ΔΕΣΦΑ μαζί με τη ΡΑΕ και τον Υπουργό και μας έκανε μια παρουσίαση. Βέβαια, ήταν νωρίς ακόμα, ήταν την τελευταία μέρα του Ιουλίου που λειτουργούσε η Βουλή. Εκεί πρέπει να σας πω ότι όλα τα σενάρια που μας παρουσιάστηκαν έλεγαν ότι στην περίπτωση διακοπής του ρώσικου φυσικού αερίου, αναφέρομαι στο South Stream πλέον, τότε σε όλα τα σενάρια θα υπάρχει έλλειμμα, άρα και ζήτημα διακοπών στη χώρα μας. Δεν υπάρχει κάποιο σενάριο το οποίο να μπορεί να καλύψει ακόμα και με υγροποιημένο όλες τις ανάγκες, γιατί πρέπει να παρέχουμε και προς τη Βουλγαρία εμείς παροχές. Και επιπλέον πρέπει να σας πω, το μεγάλο πρόβλημα δεν θα είναι μόνο η επάρκεια και οι πιθανές διακοπές, αλλά είναι ότι θα εκτεναχθεί στα ύψη και η τιμή. Δηλαδή θα έχουμε ένα ακραίο πρόβλημα ακρίβειας που θα ξεκινάει από την επάρκεια. Αυτό που θα μπορούσε βέβαια να γίνει πολύ νωρίτερα και δεν έχει γίνει, είναι μια επάρκεια στην λιγνητική ηλεκτροπαραγωγή, η οποία δεν ακολουθεί ούτε καν την τελευταία εξαγγελία του κ. Μητσοτάκη του Απριλίου, ότι θα πάμε δηλαδή σε αύξηση και αποκατάσταση των παλαιών ρυθμών. Τις τελευταίες μέρες του Σεπτεμβρίου παρακολουθούσαμε μεγάλη απορία ότι ο λιγνίτης είχε μια συμμετοχή στο ενεργειακό μείγμα της τάξης του 6 με 7%, είναι δυναμικότητα είναι 20. Μιλάω για τις αδειοδοτημένες κλιματικά συμβατές μονάδες, δεν μιλάω για παλιές ή για περιβαλλοντικά προβλήματα ή μονάδες με περιβαλλοντικά προβλήματα. Και αυτό δυστυχώς αποδεικνύει ότι τελικά ο κ. Μητσοτάκης πέταξε ακόμα ένα πυροτέχνημα, ότι ξαναγυρίζουμε, ξαναενεργοποιούμε το λιγνίτη. Γιατί, ποιο είναι το βασικό πρόβλημα? Δεν έχουν προσλάβει τεχνίτες, δεν έχουν μπει μπρος οι μηχανές, οι εξκαφείς που να δουλεύουν στα λιγνητικά πεδία. Χρησιμοποιούν πρόχειρα αποθέματα, άρα στις αυλές των εργοστασίων δεν έχουμε λιγνίτη. Πιθανά αυτό... τώρα το μαζεύουν για την χειμερινή περίοδο.
Αυτό που ακούσαμε, κύριε Υπουργέ, με το LNG, με τις συμφωνίες για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, την Αλεξανδρούπολη κλπ., αυτό μπορεί να καλύψει ένα τμήμα των αναγκών και σε ποιο βαθμό?
Των αναγκών είναι η ρεβιθούσα με τις διπλές δεξαμενές και την διπλή άφηξη. Στην Αλεξανδρούπολη δεν έχουμε κάτι το οποίο λειτουργεί. Έχουμε δύο φορές εγκαίνια της πρόβλεψης σταθμού, αλλά δεν έχουμε σταθμό. Ο IGB, ο οποίος εγκαινιάστηκε η λειτουργία του.
Διάβασα όμως ότι κάναμε κάποιες συμφωνίες για να πάρουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο.
Πράγματι, εγώ αυτό θέλω να σας πω. Οι συμφωνίες του υγροποιημένου που έχουν παραλείπτει τη ρεβιθούσα, πέρα από την υποχρέωση που θα έχουμε να δώσουμε στη Βουλγαρία, εγκαινιάστηκε πρόσφατα ο IGB που είχε ξεκινήσει ως έργο, ως κατασκευή από τη δική μας κυβέρνηση. Ο αγωγός IGB που ανεβαίνει προς τη Βουλγαρία, είναι αγωγός που ανεβαίνει το αέριο, δεν μας δίνει δηλαδή τροφοδοσία, να το πω έτσι, δεν συμπληρώνει στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι σημαντικός, είναι ενεργειακός κόμβος. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αν τυχόν σταματήσει το ρώσικο φυσικό αέριο, σε όλα τα σενάρια που μας παρουσίασε ο ΔΕΣΦΑ και η ΡΑΕ θα έχουμε έλλειμμα στη χώρα μας και επιπλέον του ελλείμματος θα έχουμε και πρόβλημα ακρίβειας, διότι τα φορτία του LNG, τα οποία λέει η κυβέρνηση έχει κλείσει, ωραία, πέρα από το ότι υπάρχει ένα ερώτημα ποιος θα τα πληρώσει, γιατί μπαίνει η συζήτηση του πλαφών στην Ευρώπη, σίγουρα θα είναι πάρα πολύ πιο ακριβά. Αυτό λοιπόν μας λέει ότι θα έχουμε ένα επιπλέον κύμα ακρίβειας που θα στερεί την πρόσβαση στο αγαθό της ενέργειας για κάποιες κοινωνικές ομάδες ή για την επιχειρηματικότητα. Ή για κάποιο κομμάτι της επιχειρηματικότητας.
Δηλαδή, μας λέτε ότι ο Μητσοτάκης ήθελε να μείνουμε από καύσιμα, δηλαδή. Έτσι το αντιλαμβάνεται ο μέσος ακροατής.
Όχι, με το ρώσικο φυσικό αέριο δεν
νομίζω. Άμα μειωθεί το ρώσικο, μας λέτε ότι θα. Άμα μειωθεί το ρώσικο. Ένα απλό ερώτημα.
Όχι, γιατί
εσείς τα ξέρετε καλά, δεν τα ξέρει ο κόσμος που ακούει. Το κάνω εγώ.
Θα διευκρινίσουμε λοιπόν, γιατί δεν θέλω να υπάρχει τέτοια παρανόηση. Η ενεργειακή κρίση που δημιουργείται εξαιτίας της απαράδεκτης εισβολής στην Ουκρανία αποδεικνύει την ενεργειακή ανασφάλεια της Ευρώπης και την έλλειψη προετοιμασίας της Ευρώπης και έρχεται να προσθεθεί σε ένα πρόβλημα ακρίβειας και ιδιωτικοποίησης των ενεργειακών εταιριών που έκανε ο κ. Μητσοτάκης εδώ και της λανθασμένης απολιγνητοποίησης. Αν δεν είχαμε το πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης, σήμερα θα είχαμε μόνο πανάκριβη ενέργεια και υπερκέρδη σε λίγους. Τώρα θα έχουμε επιπλέον το πρόβλημα του ελλείμματος. Παραμένει όμως το ζήτημα ότι κάποιοι μες στην κρίση στην Ελλάδα κερδοσκοπούν και η ΔΕΗ είναι πρώτη από αυτούς. Αυτό είναι με τις πλάτες και τις ευλογίες του κ. Μητσοτάκη. Και αυτό δεν μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτήν την περίοδο που ζούμε τώρα.
Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, βλέπουμε ότι στο προσχέδιο για τη σύρωση της Πράγας δεν υπάρχει καμιά προοπτική συμφωνίας για πλαφόν στο φυσικό αέριο. Από την άλλη, βλέπουμε τη Γερμανία έχοντας ταμείο καλό, σου λέει δίνω 200 δις για να αντιμετωπίσω το πρόβλημα. Άρα με τη στάση της ναρκοθετεί οποιαδήποτε συμφωνία. Και το ερώτημα που έχει ο κόσμος που συναρτάται με τα προηγούμενα που μας λέγατε και ρωτούσαμε, έχουμε τη δυνατότητα στο ταμείο εμείς να ανταπεξέλθουμε σε αυτή την περίπτωση που δεν υπάρχει ένα ευρωπαϊκό ταμείο να μας ενισχύσει στο δύσκολο χειμώνα? Αυτό είναι το ερώτημα που κάθε μέρα ή θα πάμε σε τεράστιες αυξήσεις και πράγματι θα δημιουργηθούν τεράστια οικονομικά προβλήματα στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
Ωραία. Η Ευρώπη, σας είπα στην προηγούμενη ερώτηση, ότι απέδειξε ότι ήταν ανέτοιμη και πολιτικά ανεπαρκής και να διαχειριστεί τον πόλεμο και να τον προλάβει, αλλά και τα θέματα ενεργειακής ασφάλειας. Έρχεται τώρα με τη διαχείριση που κάνει μετά την έναρξη του πολέμου και αποδεικνύει ότι τα θέματα της αλληλεγγύης είναι μόνο για να τα λένε όταν πρέπει να πιέσουν με μνημόνια μικρές χώρες. Αυτό νομίζω το καταγράφουμε. Μπαίνει ένα ερώτημα λοιπόν στο τι Ευρώπη έχουμε και τι Ευρώπη θα έχουμε. Γιατί η περιφέρεια της Ευρώπης, δυστυχώς πολλές φορές και από ακροδεξιά πλευρά, αμφισβητεί αυτή την έλλειψη αλληλεγγύης και συνοχής. Και η μόνη λύση είναι να έχουμε μια Ευρώπη που να είναι αλληλέγγυα και κοινωνικά συνεκτική.
Πάντως από το Eurogroup και από το προσχέδιο συμπερασμάτων της Πράγας δεν προκύπτει τίποτε.
Μισό λεπτό. Ένα θέμα το οποίο θα ήθελα να το κερδίσουμε.
Συμβουλές μας δίνουν τι να κάνουμε από το δικό μας προϋπολογισμό, κύριε Υπουργέ.
Μισό δευτερόλεπτο. Να κρατήσουμε όμως πρώτα το θέμα της φορολόγησης των υπερκερδών που η Ευρώπη βάζει πλέον στην ατζέντα της. Αυτό είναι ένα έλλειμμα και για την Ευρώπη και για την ελληνική κυβέρνηση, αλλά και για την Ευρώπη που επέτρεψαν τα υπερκέρδη. Το δεύτερο όμως είναι ότι σήμερα πρέπει αυτοί που σόρευσαν δισεκατομμύρια τον προηγούμενο χρόνο να τα δώσουν στην κοινωνία. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί που ζούμε τώρα. Έχουμε 2,2 δισεκατομμύρια ήδη στα ταμεία των ηλεκτροπαραγωγών από τη χρονιά που τελείωσε την ενεργειακή μέτρηση που κάναμε εμείς μέχρι τον τέλος Ιουνίου. Επιπλέον είχαμε 500 εκατομμύρια υπερκέρδη το Σεπτέμβριο στην εμπορία. 500 εκατομμύρια υπερκέρδη από επιδοτήσεις. Και έχουμε και το περιστατικό ότι οι επιδοτήσεις είναι λεφτά των πολιτών και των οικονομικών παραγωγών. Των καταναλωτών λοιπόν συνολικά. Άρα, οποιαδήποτε διαχείριση και αν γίνει στο επίπεδο της Ευρώπης πρέπει να προσθεθεί η καταπολέμηση σκροκέρδειας, και να το πω λίγο απλά, ένας δίκαιος φόρος στα άδικα κέρδη την περίοδο της κρίσης είναι αναγκαίος. Αυτό αφορά δηληστήρια, φυσικό αέριο και ρεύμα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Και προφανώς η Ευρώπη θα πρέπει να πιέσει τις χώρες στα θέματα εξοικονόμησης και εγχώριων καυσίμων, που η Ελλάδα έχει σοβαρότατο πρόβλημα και στην εξοικονόμηση και στην ενεργειακή ασφάλεια, και από το ταμείο της να προσθέσει λεφτά για την παροχή του φυσικού αερίου. Ναι. Αυτό χρειάζεται. Γιατί δεν μπορούμε να μην καλύψουμε με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό το επιπλέον κόστος, όπως και οι χώρες θα πρέπει μετά να κάνουν εσωτερική πολιτική. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω, αν δεν καταπολεμήσει την σκροκέρδεια και βάλει λεφτά η Ευρώπη, που εμείς το διεκδικούμε, να χρηματοδοτήσει τη τιμή του φυσικού αερίου, τότε τα λεφτά αυτά θα πάνε στην σκροκέρδεια. Κανείς μας δεν το θέλει. Άρα απαραίτητος όρος για όλες τις πολιτικές ενίσχυσης ενέργειας είναι να μην υπάρχει σκροκέρδεια. Παραπάει, είναι απάνθρωπο σε αυτές τις συνθήκες με έλλειμμα ενέργειας κάποιοι να σκροκερδούν. Αυτό.
Ναι, ακούσαμε για δισεκατομμύρια, δηλαδή τα ΕΛΠΕ και η Μοτορόι, λέω, δύο μονάδες να δώσουν από 2 δισεκατομμύρια για να λυθεί το πρόβλημα.
Υπάρχουν σίγουρα αυτή τη στιγμή 350 εκατομμύρια στη ΔΕΠΑ εμπορίας, που είναι μια δημόσια επιχείρηση φυσικού αερίου με γαλάζια διοίκηση, η οποία δεκαπλασίασε κέρδη το 2021. Απαράδεκτο, η εμπορία φυσικού αερίου για τους καταναλωτές. Είναι σίγουρα τα 2,2 δις των υπερκερδών του ρεύματος μέχρι το τέλος Ιουνίου. Τα καινούργια τώρα που βγήκανε, σας είπαμε, στο δισεκατομμύριο μόνο υπερκέρδη το Σεπτέμβριο. Και σίγουρα πρέπει να λάβουμε μέτρα και για τα υπερκέρδη των δηληστρίων. Αυτά είναι κάποια μέτρα απαραίτητα για να έρθει με τα δίκαια η πολιτεία και η Ευρώπη να στηρίξει πλέον τους καταναλωτές. Γιατί το πλαφόν πλέον στη χοντρική, στη λιανική, σημαίνει ότι θα πρέπει από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ή τον εθνικό να χρηματοδοτήσουμε ένα τμήμα της ακρίβειας. Αυτό όμως πρέπει να γίνει εξασφαλίζοντας ότι θα έχουν όλοι κάτω από 5% συντελεστή κέρδος. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Είμαστε σε συνθήκες κρίσης, πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον αγορονομικός έλεγχος. Εδώ έχουμε ακραία σκροκέρδια και κερδοσκοπία.
Η Real News την Κυριακή είχε μια σειρά προϊόντων, εκατοντάδες προϊόντα, τα οποία έχουν μειώσει την ποσότητά τους στη συσκευασία και έχουν αυξηθεί τιμές. Και εκεί ο κύριος Γεωργιάδης είπε θα γίνει έλεγχος, αλλά αργούν τα πρόστιμα να επιβληθούν, δεν έχουμε μηχανισμούς εύκολα κτλ. Τι άλλο καλύτερο μπορεί να γίνει? Έχετε καμιά καλή ιδέα εσείς για να είναι και δημιουργική αντιπολίτευση?
Κοιτάξτε, καταρχήν είναι σίγουρο ότι κανείς δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον έλεγχο της πολιτείας, που από ό,τι έχω καταλάβει τελικά το Υπουργείο Ανάπτυξης το μόνο που κάνει είναι με πολλές φανφάρες να παρουσιάζει έναν έλεγχο ως πολύ σημαντικό, αλλά μην κάνει τους πολλούς που χρειάζονται στην αγορά. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται είναι να έχουμε μια ισχυρή πολιτεία. Γιατί δεν κατανοούμε ότι αυτό επί της ουσίας που συζητάμε είναι αν θα έχουμε κράτος ή αν δεν θα έχουμε κράτος. Ο ιδιωτικός τομέας χρειάζεται μια ισχυρή πολιτεία που θα εξασφαλίζει και τον υγιή ανταγωνισμό και τον αγορονομικό έλεγχο, την πρόσβαση στα δάνεια και την πρόσβαση στις αντιδοτήσεις για όλους. Διότι τώρα δυστυχώς έχουμε μια αδύναμη πολιτεία για να κάνουν παιχνίδι τα ρουσφέτια. Αυτό δημιουργεί και μια ασυδοσία και μια αυθαιρεσία στην αγορά. Έχουμε ακόμα και καταγγελίες μεταξύ της ΡΑΕ και της ΔΕΗ ότι ακόμα και στα θέματα των επιδοτήσεων υπήρχε παραποίηση και αυθαιρεσία ενώ των καταναλωτών. Παρουσιάζονταν οι επιδοτήσεις του κράτους ως εκτός της εταιρείας. Αυτό λοιπόν απαιτεί μια ισχυρή πολιτεία και δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Επιτρέψτε όμως να σας πω ότι θα χρειαζόταν παράλληλα με τον έλεγχο να έχει η πολιτεία την ιδιοκτησία στη ΔΕΗ, την πλειοψηφία της ΔΕΗ και τον έλεγχο στα ενεργειακά δίκτυα, πέρα από τον έλεγχο της αγοράς στα ενέργεια. Και μπορούν να μπουν και κάποια ρυθμιστικά μέτρα επιπλέον. Παράδειγμα, η μείωση αυτή τη στιγμή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και η διατήρηση της στήριξης στο πετρέλαιο κίνησης θα βοηθούσαν όλους τους καταναλωτές. Τώρα η ανέρεση, αν θέλετε, αυτής της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης δημιουργεί μια αλυσιδωτή αύξηση σε όλα τα προϊόντα. Άρα ο αγορανομικός έλεγχος πρέπει να στηριχτεί και με φορολογικά εργαλεία. Η Κομισιόν στην εργαλειοθήκη της 15ης Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος, μίλησε για μείωση του φορολογικού κόστους. Η κυβέρνηση όμως έχει αυξήσει τα φορολογικά έσοδα 6-6,5 δισεκατομμύρια ήδη το 2022.
Μάλιστα.
Αυτό νομίζω ότι είναι λάθος. Όταν βλέπεις να κρυβαίνει η αγορά, παρεμβαίνεις και μειώνεις τουλάχιστον τα έσοδα του κράτους, γιατί δεν τα είχαν προβλέψει, δεν χρειαζόντουσαν για τη δημοσιονομική.
Ευχαριστούμε σχόλια. Θερμά τον τον τομεάρχη περιβάλλοντος και ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Φάμελο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.